Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anna Gurban. Türkmenistanlylar ýurdun 5 sebitiniň arasynda onlaýn görnüşünde teleköprü gurnap, halkyň arkadaşly zamanaty ýylyna bagyşlanan ýörüýtü aýdym saýly programma bilen täze 2022-nji ýyly garşalmaga taýýarlanýar. Bu çäre sebitleriň baş arçalaryna jem bolup medeniýet we sunuwat wekilleriniň bilelikde aýtjak aýdymlary bilen jemlenmeli. Emma lewap sebitiniň adamlarynyň köpüsi nägili? Olar özary gurulmuşlukda halkyň prezidentiň alkyşlanmagyna gaharlanýanlygyny, ýurtda ýok bolçuluk we bagtly durmuşy wasbedýän sözleriň aç halka çörek bolmaýanlygyny aýdýarlar. Adamlar razı değil. Çörök nöwetleri arkada halkını ekläp bilmeýän soň döredi. Ol işini başaranok. Halk aç diýip lewapli medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgärinin sözlerine göre, yerli häkimiýetler sebitiň etraplarynaky we owalarynaky medeniýet işgärlerini, hususan aýdym aýdýan aza kän talanty bar raýatlaryň ählisini Türkmenabatdaky Agöýde täze ýyl dabarasynda taýýarlaýarlar. Aýry-aýrylykda gurulan medeniýet wekillerini tasdiklemegine göre, bu ýyldaky täze ýyl konserdi has ullan tutulýar. Sebitleriň aýdymçylary paýtagtdaky tanymal bagçylaryň halk artistleriniň sesine ses goşup halkyň arkadaşly ýylynyň sanyny köp bolup aýdym aýtmaly. Bu aýdymyň giňnesin rekordlar kitabyna giýrizilmegine umyt baglanýar. Şaralykda TDH-nyň 28-nji dekabrda beren habaryna görä, ýurdun jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde halkyň arkadaşly zamanaty, agdywirligiň, jewitligiň, döwletliligiň, adalatyň we ösüşiň dabaralanmasy atly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenleriň sözlerine görä, 2021-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halkyň erkinliginiň beýany bolup, döwlet dasturynyň amala aşyrýan durmuş ykdysady özgertmelerini giyinden wagt etmäge gönükdirilen. Döwlet ýetirliginde habar gurulugy çykyş edenleriň Türkmenistanyň gazananlaryny wagt etmekde ihlaslaryny gaýgyrmajaklyklaryna ynandyranlyklaryny bellýär. Maslahat sunuwat ustatlarynyň prezidente bagyşlanan çykyşlary uwurdaş sergi bilen utgaşdyryldy. Mundan başga şol gün döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köçkününe hem gurrun edilýän şygara bagyşlanan dabara geçirildi. Resmi habarda tasdiklenmegine görä Alparslan adynaky milli drama tiýatrynyň artistleriniň ýerine getiren halkyň arkadaşly zamanaty atly edebi sahaly çykyşy halkyň prezidentden hoşarlygynyň döredijilikli beýany boldy. Adatlygyň yerli habarçysynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä, geljek ýylyň şygaryny we prezidentiň şahsyýetini telewizion ýarkaly mahabatlandyrmak üçin gurnulýan çäreler marda hem bir näçe gün bäri dowam edýär. Esas çäreler Agöýde geçirilýär. Gatnaşýanlar talipler, medeni işgärler we büdjet işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylan görnüşde we tertipde geçirilýär diýip habar çaýtdy. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyruga görä toy libaslaryny giyen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelip, adatlygyň Mars şäherindäki habarçysy aýtdy. Bu çäreler prezidentin öz oğluny, vicepremier Serdar Berdimuhammedowy sebitlere, bazar narhlaryny we adamlaryň durmuş şertlerini gözi bilen görüp, çözülmeli meseleler bardy teklip taýýarlamagy iýberen hepdesiniň ýa-ýanyny geçirilýär. Serdar Berdimuhammedow sebitlerdäki ýagdaý bilen tanışyp, Türkmenistanyny geçirilen gaýdylan reformalaryň üstünlükli bolanlygyny hökümet meclisinde beren hasabatyny dol tasdik etdi we bu onuň nähilen bolsa bir özgörüşlük teklipleri bilen gelmegine garaşan adamlarda uly lapikeşlik töretdi diýip synçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylarynyň we yerli synçylaryň tasdiklemegine görä, vicepremierin ýurtdaky nyrhlary we ýylatyň hakyky ýagdaýyny bilmezligi mümkin näl. Ýönül Döwlet habar serişdeleriniň alaşsyz işgärleri, eklenjini wagtçylykdan gözlemeli bolan döreçilik wekilleri ýaly prezidentiň we halkyň öňünde ýalan sözlemegi saýlawaldy. Lewapli ýaşaýjynyň sözlerine görä, halkyň arkadaşlygy zamanaty bir-birine ananyan adamlaryň arasynda eýýämden başgaça, arkadaşyň pazar zamanaty diýilip ulanylýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2015-nji ýylda Türkmen mediýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine we sazyny döredilenini gaýdylan öňe, öňe, diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyň Guinness-iň rekordlar kitabyna girilenligini habar berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada ilata gözökçülük çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Polisiýa maska dakynmadyklary gözläp köçelerde we bazarlarda reýd geçirýär, düzgüni bozanlara jerime garaşýar. Polisiýa we raýat kiýimli howpsuzlyk işgärleri şeherleriň köpçülükleýin ýerlerinde bir gözökçülüge diýerler köpçülükleýin reýdler etatanym köçelerde hem bazarlarda gözeýler. Azatlyk marda habarçylary bu vilayetdäki soňky ýagdaýlar barada 29-njy dekabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä köpçülük ýerlerinde maskalaryň takylmagyna gözökçülügiň güýçlendirilmegi 2 günden beri dowam edýär. Bazarlarda polisiýa işgärleriniň sany köplenç alıcıların sanının köp bolýar, bolgusuz ýagdaýlar hem göze çykýar. Sebtin türlü künjeklerinden polisiýa işgärleri bayramaly we murgaby etraplarynyň bazarlaryna ýygnanan ýaly boldy. Polisiýa we raýat kiýimli howpsuzlyk işgärleri alıcılardan esli köp bolup görnýär. Olar hemme ýerde bolup alıcılary ýakyndan synlaýarlar diýip habarçy gurrun berýär. Azatlygyň habarçysynyň şaýat bolan wakalarynyň birinde müşteri süzme satyn almazdan ozal ony dadyp görmek isläpdir. Dinan maskasyny ýygapdyra süýşürip ýetişmeýänki polisiýa işgärleri destine onuň ýanyna baryp ony golaýdaky awtobusa alyp gidipdir. Soňra bu alıca jerime salınıp boşadylandygy belli boldy. Tutulan müşteri polisiýanyň maska rejimini berjä etmeýänligi üçin ondan 50 manat talap edenligini aýtdy. Onuň söýlerine görä ol munyň ýaly pulyň özünde ýokdugyny düşündiren soň polisiýa işgärleri ony 10 manada boşatmaga razy bolupdyr. Marada etraf bazarlarynyň töweregindäki ulag duralgalary, polisiýa awtobuslary we awtologlary bilen dolduryldy. Murgapdaky mal bazarynda satyjylary we alyjylary maskasyz işçiň ýagdaýda anyklaýan raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri köp.
Köp adam tuw içmek üçin we çilim çekmek üçin maskalaryny çykaryar. Köpler terisatlyk bilen hereket edýärler. Maskasyny aýyrmazdan ozal töwerek daşyna seredýärler. Emma raýat eşikli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri derew pedawlýarlar. Soňra söwdalaşyp başlaýarlar. Olar satyjylardan 50 manat talap edýärler, 20 manaty gowuntylyk bilen alýarlar.
Dip Adatlyk radiosu bilen gürleşen yerli yaşayıcı aytdı. Häzirki wagtda Marinin polisiýasy avtolog sürücülerden hem maskany kadaly dakynmagyna göz ýetirmäge işçiň tinanşýar. Polisiýa işgärleri maskalardan başga da avtologda ilkinji kömek gapyrjagynyň ýangyn söndürijiniň bardygyny barlaýarlar. Çyralaryň we beýleki detallaryň guratlygyny gözden geçirýärler. Şeýlede sürücüleri aşy tez sürmekde günäkärleýärler we jerime salýarlar. Habarçynyň söýlerine görä islendik bahana bilen sürücülerden ortaça 10-20 manat pul talap edilýär. Hiç hili kwitansiýa berilmeýär. COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmanydyr. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Ýurdun saglygy saklaş ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejiklerinden gorumagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan beri häkimetler maska rejiminiň bir jaý edilmegine bir gözökçülük ederler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirus keteliniň hökümet işgärleriniň medeni işgärleriniň we daşary ýurtly diplomatlaryň arasynda tapylandygyna garamazdan COVID-19-yň ýaýramagyny we onuň netijelerini boýun almaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarly çeşmetiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly beri koronavirustan 25 mingden gowrak adam ýogalypdyr. Şeýlede koronavirus pandemiýasy ýurt ýaradynyň ykdysady ýagdaýynyň hem düp götür erwetleşmegine tebäp boldy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Moskwanyň şäher kadiýeti memorialyny tanyk hukuklar merkezini ýapdy. Bir gün özel Russiýanyň ýokary kadiýet halkara memoriali ýapandan soňra çarşamba günü Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahymçysy bolan memorialyny tanyk hukuklar merkezini ýapmak barada hökm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysma üçin döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňinden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşary ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijelere esaslanýar. Bu kanunçuluk hukuk töpürlerini jurnalistlere, hukukçulara, raýat aktivistlerine we beýleklere garşy barha köp ulanylýar. Bu kanun beýleki talaplar bilen bir hatarda daşary ýurt agent hasaplanýan guramalardan özleriniň çap edýän ýa-da ýaýylma berýän ähli maglumatlaryny iýridiji tagma bilen tagmalamagy talap edýär. 28-nji dekabrda ýokary kadiýet halkara memorial guramasyny ýapmak barada hökm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamanyň öň ýany döredilen Belen Sarpaly gurama Stalin döwrüniň repressiýalaryny öwrenmek boýunça iş alyp baryardy. Şeýle-de memorial käbir resmiýetler tarapyndan Sowet Soýuzyny terror döwlet hökmüne kemsitmekde aýyplanýardy. Halkara memorial hem öz başda hem de başga köp sanly Sowet şahymçylary galyp berdi. Memorialyň tanyk hukuklar merkezini öz üçin alýan guramadyr. Memorialyň tanyk hukuklar merkezi halkara memorialyň Russiýadaky baş edarasydyr. Hukuk goryjy aktivistler parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının ýeňijisi Andrei Sakharov we beýlekler tarapyndan esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýerler. Biz bugün halkara memoriali we memorialyň tanyk hukuklar merkezine garşy bir günni arza berilmeginiň tötänligini eşitdik. Bu ýerde munyň şeýlediginiň ynanýan adam ýok bolsa gerek. Bu bolsa matlabyň siýasy duny görkezýär. Döwlet memorialyň aýdýan zatlaryny we edýän işlerini halamaýar diýip aklawçy Ilya Novikov'un kadiyette aydan sözleri sitirleniyar. Gem aşak çümönü onun öz baydağını aşak çekmedilgi ya da onu meyletin aşak çekmeli ören dervaisdir deyip Novikov sitirleniyar. Memorial öz baydağını dikasmanı pasırdadıp aşak çümyar. Bu baydak yatırılmaz deyip ol belledi. Memorial ilk başta Sovet represiyasını dokumentleştirmeyi ünit veriyerdi. Kurama gulag lagerlerine iverlen ya da Sovet gizlin polisiyası tarafından atılıp öldürülün. Müngülörçü pidanı xasav aldı. Şonun veri geçen 14 yılın devamını topar, yurtta insanı kuklarının yağdayını görküzeyen mağlumatları topladı. Hedirki devrun adalatsızlıklarını dokumentleştirdi. Prezident Vladimir Putin bu toparın terrorçu ve ekstremist kuramaların tarafını tutup çıkış ediyenliğine aydiyar. Günbatar hükümetleri ve insanı kuklarının koruyucu aktivistler kadiyet kararını aladalı karşıladı. Biz bugün Rusya'nın en bir silahlanan insanı kuklarının koruyucu kuramalarının bir olan Halkara memoriali mecbur yapmak varada kararı yazgır yarız. Rus hakimiyetleri insanı kuklarının koruyucuları ve beyleki kararsız sesleri basış etmeyi bes etmeli deyip Abaşa'nın devlet sekreteri Antony Blinken aytti. Halkara memorialyň siýasy represiýalary we insany hukuklarynyň bozulmagy boýunça hakydany gorumakda möhüm rol bar diýip Ýewropa Birleşiginiň taşary siýasat başlygy kadiýet kararyny ýazgyryp Twitterde ýazgy galdyrdy. Taşary ýurt agentleri hakynaky kanun ilk başda 2012-nji ýylda kabul edildi we şonuň bäri bu kanuna gaýta-gaýta üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi. Bu kanun taşary ýurt kömegini kabul edýän hem de hökümetiň siýasy işleri bilen Meşgulun yanlıklar üçün belligi alınmalı hasaplayan hükümeti değişildel kurumalardan üyelerinin daşarı yurt agentleri hükmüne görkezmeyini hem de bağırlıklara tavin bulmaklarını talep ediyer. Girdilen ütkötmeler ve koşmaçılar medya kurumalarını öz baştak jurnalistleri hatta aklı uçları nişana aldı. Azat Evropa Azatlık Radyosu daşarı yurt agent hasaplının ilkinci medya kurumalarının hatarınadır.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň serhet geçelgeleriniň birine ýene bu gelek täzeýil bayramçylygynyň öňü syýrasynda ýolundan saklanan ýük awtolaglary we ýüklü tirkewler toplandy. Özbegistany geçirilmeýän saklanan awtolaglaryň anyk sany belli däl. Yönü sayatlar uluğların ve terkevlerin hatarının farap gümrük kanasına varyan yolun arasında 5 kilometre çenli aralığa uzayanlığını. Bu yağdayın eyyem bir hepte veri devam ediyanlığına ediyarlar. Bu sürücülerin soğuk kovadı, giyicelerini aya deyip 7 gün veri hem beden adavını hem ağır kemsitme adavını çekkenliğini ork ediyar. Emma adamlar alasız. Bir iki yurdun bayramçılıktan ön serketten geçen avtologları mümkün olduğusu ağlatmak praktikasının yıllar boyu devam ediyen neticesi olup görünüyor deyip havarsa etti. Türkmen hakimiyetleri üstasır yüklerin saklanmağının sebebi var da ne mektuğa darkali, ne gönümöl düşündürüş veriyorlar. Karaşmaktan yadap yüklü türkevleri avtologdan ayırıp yolun arasında koyup giden sürücüler hem azel. Sebebi olur bir yerde neyse karaşmalı olacaktığını, ahırına yolun açılacaktığını ya da açılmayacaktığını hem anıklayıp bilmendirler. Azatlığın Levap'ta kavarçısı Farab etrafındaki gümrük geçelgesine barıp yolundan saklanan yük avtologlarının sürücüleri ve beylika adamları ile gururunda şuallı. Emma gözü bilen gören kötünçlüklerinden, kulağı bilen eşten zeyrençlerinden başka emele gelen dıknığın sebebi arada anık malumat alıp bilmedi. Sürücülerin köpüsü karışmaktan yadap, avtologlarını tırkevlerden ayırıp yolun arasını koyup gidiptir. 5 kilometre çenli uzayan avtolog, tırkev hatarı gece günü yerinden butnumağını olur. Sanap gördüm. Tırkevi bilen duran avtologlar 250 çemmesi. Olaryň sürücüleri Özbegistana goýberilmeliginiň sebäbiniň näbelliligini aýdýarlar. Habarçy gümrük işgärlerinin gelip sürücüler bilen gurunan gysga wagtlyk gurulyşlygyna hem gatnaşdy. Sürücüler gümrük işgärlerinden awtologlaryň näme üçin ýöremänlerini, gümrük kanada emele gelen uzun nowatyň sebäbini çintgäp soradylar. Emma bu soraga anyk jogap berilmedi. Türkmenistanyň gümrük işgärlerinin anıklaştırman aytmağına göre avtologların geçmeğine özbek tarafı pähkelçilik töredýär. Emma sürücüler öz maglumatlaryna sarylanyp özbek tarafının bu meselede türkmen gümrükçülerini ayıplayanlığına aýdýarlar. Uly yük avtologları inni 7 gün veri Özbegistana goýberilmän şu ýerde garaşyp dur. Olar esasan üst asyr iýerlen yükler. İrandan ve Azerbaycandan gelýän yük türkeler diýip habarça etdi. Pandemiya çäklendirmeleri bilen baglykda türkmenistanly sürücüler üst asyr gelýän yükleri yerli avtologlar arkaly ýurt içindäki bir serhet geçelgesinden beýlek serhet geçelgesine, ýükün gelýän ýurdunyň ara çäginden barýan ýurdunyň ara çägine getirýärler. Tirkeglerde taşary ýurtlaryň degişli belgileri ýazylan. Avtologlarda bolsa türkmen avtologlaryna degişli belgi ýazylan. Özbek araçağındaki bir taraf zonada tirkevleri özbek tarafının avtologlarına veriyarlar. Türkmen sürücüsü yükü tavsarıp sol yerden iğne kaydiyar. Özbek sürücüler olsa avtologlarından düşmeyen tirkevleri alıp öz yurtlarına ravanı oluyarlar deyip havarçı bilen kuruluşan sürücüler gurrun verdiler. Giyicelerini hova 5 gradı usa çenli soğuyar. Bir küç kat yeli yorganı yapanıp tirkevlerde yatyan sürücüler de. Avtologun kavinasında yatyan sürücüler de var. Olar munun adamları hiç bir sebepsiz, yorlu ve soğukta kösemekten başka zat değerliğine ediyarlar. Umuman, Türkmenistan'ın ve Özbegistan'ın tarihil bayramçılıklarının ön üst asır katnavları minimal derecede ağlatmak praktikaları var. Bir bilinmeyen zat değer. Yönü sonki yıllarda iki yurdun arasında katnaşıklar esli kovulaştı ve bir yıl beyle olma öydüptük deyip radyanın sökvettaşlarının bir aitti. Şeyledol, eğer hakimiyetler önünün bayramçılık sebepli yolların yapılayanlığını ya katnoğun çeklendirilenliğini aysalar adamların bu soğukta kösenip oturman maskalılarının arasında bolacaktığını belledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan yurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň raýatlaryň halkara syýahatyna degişli täze çäklendirmeler göz öňünde tutulýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy migrasiýa gullugynyň bir çeşme salgylanyp habar berýär. 2022-nji ýyldan başlap kämillik ýaşyna ýetmedik çağaty bolan raýatlary Taşary döwletleri iş we syýahat üçin ruhsat berilmez. Bu barada migrasiýa gullugyna täze tapşyryk geldi diýip migrasiýa resmiýeti Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana 30.5 ýyldan gowrak wagt bäri halkara syýahat pandemiýa bilen baglanykda çäkli bolmagyny galýar. Ýöne Azatlygyň çeşmesi täze syýahat gadagançylyklarynyň ýollary açylan soň hem öz güýjüne galjakdygyny tasdiklaýar. Eger pandemiýa oturup 2023-nji ýa-da 2024-nji ýylda halkara syýahat dikeldilse-de bir näçe düzgünler boýunça çäklendirmeler girdilýär. Ine daşary döwlete çykmak çylsyrmlaşdy diýip Azatlygyň habarçysy Migrasiýa resmiýetiniň sözlerini sitirledi. Inne üç arkasynda kimdir bir kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlarym daşary döwletlere iýberilmez diýip olaýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp sanly raýat eklen çykýarlygyna daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edip gelýär. Azatlygyň Türkmenistanyň döwlet statistika komitetine näki ygtybarly çeşmeler 2019-njy ýylyň maýyna soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 1,18 million töwereg türkmenistanlynyň ýurtdan göçüp gidenligini xabar verdi. Şu ýylyň iýulunda Azatlygyň çeşmeleri ilat ýa-da boýunça geçilen dertlapky hasabatlara salgylanyp Türkmenistanyň ilat sanynyň 2,17-2,18 million töwereklerine döwüni ma'lum etdi. Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda ýurtda geçilen soňky ilat ýa-dynyň netijelerini köpçülige aşkar etmeýär. Şol bir wagtda resmiýler öňümizdäki ýyl uşdan tutma täze ilat ýa-dynyň geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň ýurtdan çykmagyň tertibini degişli göz öňünde tutulýan çäklendirmeler ilat nyň adalýanlygy baradaky habarlaryň arasynda türkmen häkimetleriniň raýatlar üçin daşary ýurtlara çykyş wizasyny täzeden girizmegi meýilleşdirýän wagtlaryna gabat gelýär. Garaşly türkmen nokat news neşri öz çeşmelerine salgylanyp türkmen hökümetiniň raýatlar üçin ýurtdan çykyş wizasyny täzeden gaýtaryp getirmegi meýilleşdirýänliklerini Avgust aýyna habar berdi. Garaşlylygyň ýerki ýyllarynyň başlanyp ilkinji 15 ýyl töwereg wagtyň dowamyna Türkmenistan daşary ýurt döwletlerine syýahat etmegi isleýän raýatlardan çykyş wizasyny almagy talap edýärdi. Soňra bu ýatyryldy. Migrasiýa resmiýeti habarçymyza beren maglumatyny täze çäklendirmeleriň diňe bir kämillik ýaşyna ýetmedik çağaty bolan inatalary ýa-da ýakynlary Kadiyet jogapkärçiligine çekilen adamlary öz içine almayanlygyny gurrun berdi. Inatasy büdjet edaralaryny işleýän raýatlara ýurtdan çykmagy ruhsat berilmez. Harby we hukuk goraýjy edaralarda işleýän raýatlaryň ýakynlaryna ýurtdan çykmagy umumyň ruhsat berilmez. Täze çäklendirmeler ýurdun daşyna çykmak mümkinçiligi bolan adamlaryň sanynyň azalmagyna getirer diýip migrasiýa resmiýeti aýtdy. Habarçymyzyň migrasiýa resmiýetlerine salgylanyp habar bermegine görä şu günler ýurtdan çykmagyň tertibine girdilen çäklendirmeler boýunça 35 maddalyk görkezme ýurdun migrasiýa edaralaryna iberilipdir. Migrasiýa resmiýetine görä diňe bir ýurtdan çykmagyň tertibinde leýsem ýurda girmegiň tertibine hem täzeden garalýar. Beýleki bir Migrasiýa resmiýeti bir näçe ýyl mundan öňki 2018-nji ýylyň iýulunda 40 ýaşyny doldurmadyk raýatlar üçin daşary ýurtlara syýahat etmegiň çäklendirilýändigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň göz öňünde tutulýan täze çäklendirmeler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň kommentary almak synaşygy netije bermedi. Bu aralykda pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galyp ýurdu dolanyp bilmeýän Türkmenistan raýatlary ýaşaýan ýurtlaryna öýlerini durly kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.